Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica Dublinā teikoties ar īrijas parlamenta priekšsādātoja vītnīci Katrīnu Konoliju porunoja izpējas stiprinot valstu parlamentāro sadarbību. Parlamentu vicespīkeris bija vienas protis par Latvijas un īrijas cīšu un regulāro politisko dialogu. Spīžot par Latvijas un īrijas sadarbēbu ekonomikā, Zanda Kalniņa Lukaševica pauda gondarījumu par tiesnīcēbas apjoma pieaugumu, īpaši kūkapstrodes un būvniecēbas nūzaros. Kalniņa Lukaševica līdz 29. septembram Dublinā pīzadolos Eiropas padomes parlamentu priekšsādātoju konferenciju. Trēdesmetījā septembrī pulkstens 19. Lūdzas novada Pošmacavā notiks jau 20. Tautas muzikantu saīts, kurā muzicās kā individuālī muzikanti, tā arī muzikantu grupas. Tautas muzikantu saīts Pošmacavā pirms 20 gadiem 2003. Gadā bija pirmīs navīn tūreizajā Lūdzas rajonā, bet arī pirmīs pasaukums Latvijā, iz kuru aicinoja muzicēt individuālos tautas muzikantus, jeb mojis muzikantus. Arī šogad 20. Tautas muzikantu saītā Pušmacovā uzastosīs muzikanti, kuri timā pīzadalos katru godu 20 godus pēc kortes. Šogad saītā muzicēs vairāk nekai 60 daļēbnīkiem. Oktobra mēnesī teik turpinotas nojošanas apmocēbas un nodarbēbas Lūdzas novodā. Ciblā 2. Oktobrī no 17. līdz 18. ar tikšanos pie kultūras noma, Pušmacavā 3. Oktobrī, 19. oktobrī no 16. līdz 17. Mežvedos 1. un 17. oktobrī pulkstens 16. Ciblā 9. oktobrī no 17. līdz 18. un 29. oktobrī no 15.30 līdz 16.30. Blontos 10. oktobrī un 26. oktobrī no 17.30 līdz 18.30. Malnavā nojošanas nodarbēbas 12. un 27. oktobrī pulkstens 16. bet Golešavā 26. oktobrī pulkstens 16. Vairāk informācijas pašvaldēbas mojas lopā. Nodarbēbas ir bez maksas un tos teik rēkotas Eiropas Savienības sociālo fonda finansēto projekta ītvaros.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un saulaina, pūs lāns dienvidu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.